Grazie a lei, Edena Weck, l'om stash d'ottubru, e ja la oħra tal-Kumitat dwar l-affarijiet tal-familja li għandu fiħdanu dan il-Parlament, l-lum għala mistiden speċjali għanna l-Mister Merċi għalli huwa il-persuna responsabli mill-politika tal-Gvern vizavi l-familja, vizavi l-anzjani u n-nies bi-bżonnijiet speċjali. U allura klabni ħiġi hawnhekk biex aħna wkoll ikonna overview ta' x'inhu jagħmel dan il-Gvern viżavi daw żewġ qosma importanti ħafna. Importanti ħafna, kull membru fil-familja hu importanti, però wkoll huma importanti l-anzjani u n-nies bi bżonnijiet speċjali. Ukoll illum naħseb jew ħankunu nistgħu niddiskutu allura bejniethna il-politika tal-Gvern f'dan ir-rigward. Biex immorru għall-aġenda, għaliex naf illi l-ħin huwa prezzjuż, nixtieq illi l-minuti tal-aħħar darba jkunu approvati. Hello Mario, l-Onorevoli Mario Galia, illi kien ukoll segretarju parlamentari għal diversi snin f'dan is-settur, u allura llum hija wkoll meeting differenti naħseb għaliex ikun hemm il-shadow imkien ma l-persuna responsabli politikament. Naħseb sa tkun meeting interessanti. Jiena naddi wara ma nafx jekk għandkom xi oġġezzjonijiet fuq il-minuti, jiena rajthom jidhru li huma korretti u għalhekk naħseb illi il-minuti għandhom jiġu approvati u inħalli f'idej Mister Merċieqa biex bħala persuna responsabbli mill-politika tal-Gvern preżenti dwar l-anzjani u jekk irid ukoll tista' ddaħħal il-nies bi bżonnijiet speċjali għaliex aħna l-kumitat tagħna mhux dwar l-anzjani imma dwar il-familja u jiena naf ċert li l-familja Maltija kemm l-anzjani kif ukoll nies bi bżonnijiet speċjali huma f'post speċjali f'qalbhom u jagħmlu minn kollox biex ikunu jistgħu jagħtu l-aqwa servizzi u l-aqwa kura lil dawn iż-żewġ setturi fil-familja tagħna. Mister Meċija. Yes.
Ġest kemm ngħid li ħabba il-minuti meta ma ġejtx l-aħħar darba jiena kont la permess biex niġi eżentata peress li kont qiegħda nagħti speech fil-plenarja. Però ma jidhirx li hawn miktub dan fil-fatt.
Okay, thank for your taking, issa jiġu korreġuti dawn affarijiet żgħar. Xi ħaġa oħra? Okay, na. Nistgħu nħallu f'idejk, Mister Merċieqa.
Nibżew. Nu let ringrazzjakom tal-li ġejtu, ringrazzjakom tal-li tlabtuni biex niġi hawnhekk biex naqsam magħkom il-ħsibijiet tiegħi tagħna fuq tal-qasam. Qasam li huwa interessanti ħafna, qasam li huwa taxing ħafna li huwa qasam fuq nies vulnerabbli tas-soċjetà tagħna. Nafu li dewu l-anzjani nafu li il-demografija qed tinbidel, l-anzjani qed jiżdiedu, l-medixina qed tkun dejjem aktar ta' suċċess u għalhekk aħna qed ngħixu aktar u minħabba f'hekk ovvjament l-ammont il-perċentaġġ ta' anzjani fis-soċjetà tagħna dejjem qed jikber. L-istatistika offhand nista' ngħid li kwart tal-popolazzjoni Maltija mal-mittelf huma anzjani huma fuq 60 sena u għalhekk hija sfida kbira, sfida kemm soċjali kif ukoll ekonomika. Sfida soċjali għal raġuni li ovvjament dawn in-nies ħajbqgħu fis-soċjetà tagħna u hemm bżonn li jibqgħu jipparteċipaw fis-soċjetà tagħna. U ekonomika ovvjament għaliex hemm challenges fuq is-servizzi soċjali tagħna li dejjem qed jiżdiedu. Lan politika tagħna lan tagħna huma bażikament li nixtiequ li l-anzjani tagħna jibqgħu jgawdu il-ħajja tagħhom fil-komunità tagħhom. Dak huwa l-impetus tagħna li dik ngħidu aging in place li l-anzjani jibqgħu fid-djarhom u jekk mhux fid-djarhom imma mal-qraba tagħhom u jekk mhux mal-qraba tagħhom f'dar tal-anzjani jekk fl-aħħar mill-aħħar fil-komunità tagħhom. Però lan tagħna u aging in place u għalhekk aħna qed nagħmlu sforz biex il-servizzi fil-komunità dejjem jiżdiedu u mhux inħallu ċertu ammont ta' backlog, ċertu ammont ta' waiting list illi sibna meta ħadna dan is-settur. Biss semm il-home help illi hemm waiting list twila għal-nies li jistennew lajnuna ta' lajnuna fid-dar tagħhom u għalhekk għandna il-kontrat fil-fatt ħireġ tal-waqt biex inżidu il-home help għal-settur privat minn 600 sija għal 1800 sija fil-ġimgħa. Hemm is-sitwazzjoni tal-Meals on Wheels illi huwa servizz tajjeb ħafna, ma sax ngħidu lum servizz tajjeb, però hemm il-problema ta' waiting list illi hemm domanda ta' l-istess ammont kważi ta' kemm hemm provdut bħalissa, ġifieri jekk hemm 300 ikla kuljum qed tiġi provduta, hemm ma 300 applikanti ieħor li qed jistennew li jixuf da' servizz u l-problemi huma t-tnejn illi il-provision tal-ikel huwa limitat minħabba li tiġi prodott fil-kċina ta' San Vincent b'ħafna dedikazzjoni mill-kokkijiet li jieħtlu qabel il-ħin jieħtlu ħin kmina ħafna l-4-5 ta' filgħodu u sas-seba ta' filgħodu, 7.5 ma' jonas min jistajiet aħjar. Sa 7.5 filgħodu li kliet ikunu kollha lesti, però mbagħad jiġu mqasmin sa l-ossinar sija ta' wara s-sinar. Il-problema qiegħed ovvjament li l-mod kif jiġu kif jiġu delivered hemm question mark minħabba temperatura minħabba is-safety tal-ikel. Thank God sissadu qatt ma kellna dal problemi, però dejjem jibqa' il-fatt li jekk jiġi eżamnat da' servizz ħajkun hemm question marks minħabba l-health and safety għaliex jekk ikla tiġi msajra fis-seba' ta' filgħodu u ma titpoġġiex ċertu refrigeration biex tibqa' tajba u titwassal għal dak li jkun forsi fix-xemx, vann, eċetera, fis-sija ta' ogħla sinar dejjem għandek question mark fuq il-viabilità, fuq il-safety ta' dak li kien. So dan huwa servizz li aħna rridu nsaħħuh u rridu li ma jkunx hemm waiting list għalih għaliex nemmnu li servizzi bħal dawn iżommu l-anzjani tagħna fil-komunità tagħhom iżommuhom jibqgħu jgħixu aħna nafu li hemm nies li qed jitolbu għal residenza fil-home għal raġuni li m'għandhomx ċertu servizzi. U għalhekk aħna m'għandniex ikollna l-ebda skuża li da servizzi ma jiġux provduti. U dan ħajkun l-impetu tagħna fuq fil-xhur li ġejjin u fil-budget kif se jiġi mħabbar. Hemm is-sitwazzjoni tat-telecare illi hija sistema tajba ħafna, hija sistema li again tagħmel l-anzjani ħossuhom safe at home, però aħna ħsibna li din is-sistema hija sa kważi ġiet antikwata, mhux biss antika, illi ilha hemmhekk għal dal-aħħar 22 sena u wasal iż-żmien li nużaw it-teknoloġija li avanzat ħafna kif naħseb hija qabel kulħadd dal-aħħar 20 sena u għalhekk wasal iż-żmien li telecare intejbuh u nitfgħu fuq pjattaforma aħjar li tista' tkun scalable għal servizzi varji li jagħmlu l-anzjani tagħna aktar iħossuhom serħan tal-moħħ ġo djarhom stess. Il-handyman service nafu li huwa servizz li huwa tajjeb, forsi mhux qas akkużat, però ovvjament mhux servizz li ħammissu imma ħajibqa' għaddej normali, ovvjament ukoll iridu nsaħħu nżidu naqsu id-dewmien għal servizzi ta' carers u ta' nursing backup fil-komunità tagħna, ovvjament dawn huma servizzi importantissimi biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità tagħhom. Barra minn hekk, barra servizzi fid-djar tagħhom aħna rridu wkoll insaħħu s-servizzi fil-komunità, servizzi bħal pereżempju nżommuhom attivi. Palissa qed għamilna fil-fatt lestejna l-Active Aging Strategy li diġà drafted, diġà wasalna l-final draft u ħan l-lonċjawa f-Novembru, fl-ħar novembru jinkont wet għax kont xejn iger li għadħa fil-bidu ta' Ottobru ħan l-lonċjawa, pero malar tal-lim xejn il-politika. U għalhekk issa id-data hija f-Novembru. Pero hija definittiva u fija ovvjament inkludejna ħafna modi kif nistgħu l-anzjani tagħna nżommuhom attivi, kif nistgħu nħallhom jipparteċipaw fix-xogħol, jipparteċipaw fis-soċjetà u jibqgħu indipendenti kemm jista' jkun. Aħna wkoll qed insaħħu l-Università ta' tielet età fil-fatt ftaħna branka oħra fil-Kottonera u għanna għaddejjem diskussjonijiet mal-Università biex niftħu branka oħra fil-Mosta. U dan huma ovvjament huma ftit mill-affarijiet li l-anzjani tagħna nżommhom attivi għaliex nemmnu li l-edukazzjoni hija importanti ħafna biex l-anzjani jibqgħu iħossuhom integrati, iħossuhom inklużi fis-soċjetà u għalhekk ma jintelqux u ma jħossuhomx tapis għas-soċjetà tagħna. Dan l-aħħar ukoll nedejna il-courses għall-ICT. Fil-fatt għamilna courses li huma 20 sija fit 12 lokalità differenti u huma courses importanti ħafna again kif għandek hemm qatt biex l-anzjani iħossuhom parti mis-soċjetà. Hija importanti li jkunu fid-digital era u mhux iħossuhom li ma jistgħux jibgħatu email, ma jistgħux jagħmlu jieħdu fuq Facebook jew ma jistgħux jagħmlu Skype mal-qraba tagħhom forsi l-Awstralja, l-Kanada, eċetera. U għalhekk dawn huma skills forsi għat-tfal tagħna jkunu sempliċi ħafna, però għalihom huma affarijiet importanti ħafna biex iħossuhom integrati fis-soċjetà tagħna. Dawn huma ftit mill-affarijiet li qed nagħmlu. Tkellimna wkoll fuq il-fatt tal-kummissarju tal-elder li aħna rridu nsaħħuh biex ikollhom vuċi biex jiddefendi l-drittijiet tal-anzjani tagħna u diġà qed nitkellem ma' Mario fil-fatt fuq dan l-ambitu biex inkun nistgħu nimxu dik it-triq. Però ovvjament namlu xorta ħajkonna domanda kbira għall-anzjani biex jieħdlu fid-djar tal-anzjani. U għal dan il-għan aħna l-ewwel ħaġa li konna minna illi għamilna analiżi tas-sitwazzjoni, rajna x'inhi il-domanda, x'inhi il-supply li għandna ta' sodod fil-komunità. U waħd ftit mill-affarijiet li sibna huma li l-ewwel net ma konniex waiting list partikolari li stajna naraw li ngħidu isma' hemm lista ta' nies miktubin u nafu minn huma fejn huma eċetera. U għalhekk qed naħdmu fuq dan l-ambitu biex inkunu nistgħu jkollna lista propja għalkemm għandu numru li dejjem jinbidel imma għandna idea mhux numru eżatt. Forsi waħda mir-raġunijiet ukoll li l-numru jinbidel għaliex id-dinja hija settur attiv fis-sens li hija anzjan ta' qajet fil-komunità, ta' qajet spiċċa l-isptar, l-isptar jispiċċa ġo home, qed tifhem jiġri hemm ċertu mobilità, però xorta importanti li konna numru biex inkunu nistgħu naraw x'inhu il-problema u nkunu nistgħu ovvjament noffru servizzi accordingly. Ukoll sibna li l-modell ta' public private partnership huwa l-aħjar modell l-aktar modell ekonomiku u l-aktar modell effiċjenti li nistgħu nużaw biex inkunu nistgħu nipprovdu għas-sodod u għalhekk ħriġna l-expression of interest fil-fawissu li għadda. U għanna board ta' adjudicating board li ġie maħtur għal dan il-priori u għalhekk dan qiegħed fi-stadju li qed janalizza dan l-expressions of interest mill-informazzjoni li nista' ngħidha x'aħna m'aħniex involuti f'dan il-board, nista' ngħid li dawn għallu nqasmuhom fi tliet branki li huma dawk li jistgħu jipprovdu sodod malajr, dawk li jistgħu jipprovdu sodod in the intermediate phase u dawk li jistgħu jipprovdu sodod in the long term. U ġew mistoqsija kemm jistgħu jipprovdu sodod dawn kollha u flimha żmien fl-iqsar żmien possibbli. U qed jiġi analizzat tal-proċess u li jtejdu li wasal fit-tmiem u li jkun jistgħu japproċċjaw il-bidders biex ikunu jistgħu naraw eżatt kif ħammexxu l-qudiem. Però ovvjament il-proċess huwa jieħu ċertu żmien għaliex irid ikun trasparenti u għalhekk jieħdu d-Department of Contracts, jieħdu il-board u bil-mod il-mod mexxin, però għamilna progress kbir. Nafu wkoll li hemm bewwieħed iru bżonn ta' 200-300 sodda fis-sena biex inkunu nistgħu nkopru d-domanda li hemm. Nisperaw illi bil-tisħiħ tal-community services din id-domanda tonqos, però bil-waiting list nafu li hija ta' 1700 li jgħidulna għandi dubju kemm ħatonqos mal-għar in the immediate future. Bidilna wkoll il-metodu kif jiġu analizzati l-applikazzjonijiet qabel l-applikazzjoni kanzjan li tidħol f'dar tal-anzjani kien jimla formula u jibata l-ċentru d-dima soċjali u minn hemmhekk jibatu social worker li għandak l-anzjan u jiġi assessed dal-anzjan u din il-formula din tela formula oħra u tmur għand il-board, admission board. U l-admission board li kien jiltaqa darba kull whatever, kien hemm bżonn, kienu jkunu bejn erba' ħitan u jiddeċiedu skont il-formula li kollhom quddiemhom. U aħna ħsibna li l-aħjar huwa li jekk hemm bżonn xi board, il-board irid jara l-pazjent u mhux il-formula. U għalhekk bidilna s-sistema fejn l-anzjan iva japplika, però wara li japplika jiġi majjat Caring Rec Hospital fejn jaraħ multi-disability team minn kompost minn geriatrician, minn social worker, minn nurse, physiotherapist u occupation therapist u dawn jassessjaw il-bżonnijiet ta' dak li kun. L-ideja hija li aħna ma nixtuqux li nimxu skont fejn dak li kun jixtieq imur, fis-sens li jekk jien ngħid irid imur f'home X, mhux bil-fors home X tkun tajba għalik, mhux bil-fors dik il-home tipprovdi s-servizzi li inti għandek bżonn. Jista' jkun li anzjan għandu ċertu dipendenza u mhux tajjeb biex imur f'ċertu home. U għalhekk nemmnu li għandu jkun hemm ċertu direzzjoni minn dan il-multi-disciplinary team biex ikun jista' jagħti l-aħjar parir dawn l-applikanti għal long-term care. Barra minn dawn l-affarijiet li għamilna wkoll ħdimna fuq l-active aging strategy li semmejt, wkoll ħtarna focal point għal dementia lil-Dr. Charles Sherry li fil-fatt kien il-persuna li Dr. Mario Gallia kien ħatar wkoll biex jagħmel l-istrateġija d-dementia u għabnida validissimu u għana kontenta ħafna bil-xol li qed jagħmel u għedna li ħaj jirrivedi l-dementia strategy li sfortunatament sibnija gathering dust fil-kexxu. Kienet ilha sentejn hemmhekk u ma tidet lebda azzjoni u għalhekk Dr. Sherry qal li għandu tal-inqas sena biex jirrevedija għaliex l-affarijiet inbidlu u għalhekk nkunu nistgħu forsi nimplementaw parti minnha fis-snin li ġejjin. Barra minn hekk kenna l-guidelines, kenna wkoll standards tal-homes li wkoll ma kinux mhumiex implementati. Jiġifieri kull min irid japplika biex jagħmel home illum il-ġurnata m'għandux standards illi huma legal binding. U nemmnu li dawn huma importanti u għalhekk għandna grupp ta' nies li qed jaħdmu mal-standards tal-Health Department li qed jaħdmu biex jagħmlu the minimum standards għall-homes. Barra minn hekk dal-minimum standards għandhom jiġu f'idejna fil-bidu ta' Diċembru li bħasim nagħmlu white paper, public consultation u wara minn hekk mbagħad inkunu nistgħu natwahom. Barra minn ek nishti u koll illi mux bisnamlu minimum standards għal-homes kolla, ma nagħmlu standards għal-dak li huma assisted living homes, għal-dak li huma nursing homes, għal-dak li huma dementia, dementia wards, juri kollok standards għal-kull tip ta' care għall-elderly. U barra minn ek ukoll nistgħu nagħmlu wkoll tip ta' star levels ta' skont il-level ta' kura ta' care li dak li jkun jista' jagħti skont il-hotel services ukoll li jista' joffri dik il-home. Ukoll qed naħdmu fuq l-elder abuse, labor abuse legislation biex inkun nistgħu nsaħħuha biex inkun nistgħu nipproteġu l-anzjani tagħna mill-abuż ovvjament li jista' jkun mhux biss fiżiku imma anke finanzjarju, soċjali u kull tip ta' abuż li jista' jimmaġina. Forsi għandna xi mistoqsijiet.
Grazzi ħafna, tajt overview naħseb illi kienu siġġu ta' ħedma kbira biex wasalt illi qed tħares lej dawn l-affarijiet kollha. Jiena niklob lill-membri ta' dan il-kumitat jekk jixtiequ jagħmlu xi mistoqsijiet jew L-honor, ladies first, for see. Doctor.
L-għonna d-grazzi tal-li oġbok t-ġurtina. Ħares ovvjament għax jgħet jgħamil jena nħoss li għaddej fuq għafna proġetti, ġifiri il-kommenti għaktar stanax, ġifiri il-politika edha nifmu naqri ktar stante kem edin ovvjament taħdmu fuq different aspects tal-elderly. L-inixi nkun naf, inti jattilna li standards palissa fil-homes, memx minimum requirements, etc. ta' private homes, l-inixi nistaqsik huwa fuq standards differenti, li huma standards etiċi ta' kif wieħed jikkomporta ruħu meta jkun jaħdem fil-homes. U allura jekk hemmx code of ethics illi fil-verità min jaħdem fil-homes, speċjalment ovvjament bħalissa il-homes tal-gvern, għax wieħed minnha l-inqas minn hemm li tibda għax il-gvern huwa ovvjament suppost the model employer, jekk hemmx code of ethics rigward nies illi jaħdmu fil-homes mal-elderly.
Grazie, l-onorevole Fnembri, Mr. Mercia.
Riguardi il code of ethics, ovvjament, hemm il code of ethics ta' kull professjoni, jiġri għandek il-tobba għandhom il code of ethics tagħhom, jekk għandek il-nursing care għandhom il code of ethics tagħhom u il-cares suppost għandhom il code of ethics tagħhom as well. Hija issue, jiġri nifhem il-raġuni għal fejn tagħmel din il-mistoqsija. Met inti għandek istituzzjoni kifni prezenti li ħafna mill-carers huma ġejjin minn settur privat. Dejjem għandek ir-riskju li m'għandek dik daqshekk accountability u din istituzzjoni qed tippruvaw nadressjawha mod ħolistiku mhux biss fuq il-code of ethics imma anke bħala pakkett finanzjarju tagħhom u kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom li ovvjament tinfluwixxi pozitivament kif jaġixxu u kemm ikunu kuntenti fuq ix-xogħol u kemm jagħtu servizz tajjeb lill-anzjani tagħna li mhux jittrattawhom jittrattawhom ta' b'ċertu dinjità. Jiġri nifhem ir-raġuni tal-mistoqsija tiegħek hija punt validissimu ħafna naħseb li hija punt li rridu nkomplu nafsu u qed ngħidlek qed naħdmu fuq il-mod ħolistiku tagħha.
Mistoqsija oħra. Niftakar li darba meta kont għandni fil-fatt kif gradwajt wara ftit kont deċidejt li mhux daycare center li għandna San Pawl il-Baħar biex ngħid ftit l-elderly li kienu hemmhekk x'problemi jistgħu jiltaqgħu magħhom. Fejn għandhom x'jaqsmu pereżempju prokuri li jistgħu jingħataw at that age u kemm jistgħu jinqalgħu problemi minn dawn l-affarijiet. Hija forsi xi ħaġa sempliċi imma anke rigward l-abbuż li semmejt inti. Naħseb illi l-anzjani tagħna li jkunu qegħdin fil-homes u li allura huma persuni vulnerabbli. Hemm bżonn ukoll illi nagħlmuhom fejn jista' jkun hemm il-periklu biex ma jqgħux fih. qed insemm minn tal-prokuri għaliex hija waħda mill-affarijiet li nħoss u bħala avukat tal-familja kemm il-darba tgħid magħha li l-anzjani jispiċċaw jaqgħu f'din ix-xikka u mbagħad jiġu għandi jgħidu li imma minn mindu tajt il-prokura li t-tifel ta' m'għadux jiġi jarani m'għadux jagħti każi xejn, xi ħaġa li hija diffiċli biex teħtiha xillum il-ġurnata biex teħi prokura trid tafżan notara kollha ta' Malta which takes a lot of money u dawn il-flus ma jkollhomx. Biex nara, jekk hemmx forsi xi ħsieb jew li forsi fil-futur ikun hemm b'mod strutturat ftit inizjattivi ta' tagħlim fejn dawn il-persuni anzjani jistgħu ovvjament jistaqsu ikunu jafu aktar rigward x'issa il-pitfalls tal-li jistgħu jaqgħu fihom.
Iva, nista' nassigurak illi aħna daycare centers ma narawhomx bħal każin ta' tombla kif qegħdin bħalissa, jiġri narawhom bħala postijiet fejn dak li jkun iva jmur jieħu ċertu ikollu ċertu entertainment, però wkoll ta' tagħlim. U nemlu li dan centers huma parti mill-activation strategy illi ħanħadnu fil-fatt forsi nsejt insemmi li qegħdin fil-proċess li naħtru il-manager tal-activation units illi ħaj jibdew jissemmew dan il-day centers u dan ħadku waħda mir-roles tal-manager illi barra attivitajiet ta' arti, kulturali, eċetera, manki ta' tagħlim fuq dan livell biex dak li jkun tistaħlu moħħu għal ċertu perikli, ċertu pitfalls li se jkollok minn forsi jkun da' xakra smart minnek.
Doktor Samud? Forsi mhux biex naħdem ma' tfurzi l-ambra. Forsi kif qed fuq dan is-suġġett, nixtieq naċċenna sitwazzjoni fejn kont involut jiena u l-kollega tiegħi Mario hawnhekk. X'possibilità hemm illi l-anzjani dana vera nitkellmu kif forsi l-liġi tista' tipproteġi u l-liġi tista' tikkontempla tipproteġi. Però sej semm pjanat illi attwalment jagħti protezzjoni lill-anzjani dana kif kulħadd fuq din il-mejda wa konxu. Iktar mal-bniedem jikber, iktar jibża u inqas jieħu deċiżjonijiet. Allura nispiċċaw sitwazzjoni fejn kollok l-anzjani li spiċċaw prigjunieri ħafna drabi ta' jew min jieħu ħsiebhom, jew ta' minn b'xi mod jista' f'moħħhom jidrilhom jista' jeżerċita xi awtorità fuqhom. Allura nispiċċaw sitwazzjonijiet fejn bdil kontinu ta' testmenti, redi tal-għajnu niżnieħ dej sodda tagħhom biex jirranġaw testmenti, però kif aċċennajt diġà konna involuti f'każ kont ir-referejtu lil Mario konna spiċċajna mingħand il-kummissarju tal-Pulizija ma sallu m'għadu ma ġara xejn. Għandek każ fej kont involut fih u għalkemm il-klijent tiegħi mejt illum kelli l-kunsens tiegħu biex jiena nimbuttaħ kull fejn jista', dawna kienu jgħixu ħajja ta' miljonari. Kien hemm trust barranija li tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tagħhom, però meta it-trust jew min kien jirrappreżenta it-trust ta' Malta realizza li dawk kienu through the years xtraw proprjetajiet għalihom, dawn għamlulhom ħajjithom infern, tant illi ġabuhom sitwazzjoni fejn il-mara u b'responsabilità ngħid ġiet kostretta tipproċedi biex tissapara minn mar-raġel separati mill-kmamar tagħhom u kollox, però il-mara ma tistax titkellem, avvolja titkellmek, ma tistax titkellem għax imwerwa. X'possibilità hemm li nibdew minn issa, u dan qed ngħidu anke fid-dawl ta' każi li rajna barra minn Malta fejn anzjani ġew msawta ġo homes, ġew msruqa ġo homes, ġifieri. X'possibilità hemm li waħda mill-policies tagħna bħala gvern fil-futur inħarsu biex minn issa nipprevedu sitwazzjonijiet simili. Diġà qegħdin mara tinsemmi każ li spiċċa anke f'poġġ il-Kummissarju tal-Pulizija u nispera li l-Kummissarju tal-Pulizija illum li għandna llum ikompli fuq dak il-każ biex daw sitwazzjonijiet evitati.
Grazzi, Mr. Mirċiel.
naħseb li ċertu abbuż mhux ħataqtu qatt jiġifieri dejjem dik is-sitwazzjoni ta' anzjani li jew minħabba dementia jew minħabba mart mentali li huwa jista' jkun assoċjat mal-età li hemm ċertu vulnerabilità għal dan l-anzjani. Però Ivan nemmen illi kif qatt qabel li l-Kummissar tal-Elder li għandu jissaħħaħ biex ikollhom vuċi li tipproteġihom u li nilleġislaw għall-elder abuse biex inkopru da sitwazzjonijiet. Però hija f'idejn il-legal advisors tagħna li fil-fatt diġà tajnhom il-kompitu li jaħdmu fuq dan l-ambitu u mhux suppost għandhom biex fil-fatt diġà nemmendaw il-liġi biex nipproteġu l-anzjani tagħna.
Grazie. L'onorevoli Galia.
Ringrazio il collega Tiai, l'onorevole Franco Mecci, la presentazione Tia. Jekk fimtek sewa li fil-każ tal-home help se tagħmlu forma ta' PPP kif konna minn aħna wkoll biex tagħmlu is-sija tu x'taqdek tiċċara fuq dik. Il-Mizon Wiz. Ftit premessa, ftit introdazzjoni żgħira, il-Mizon Wiz meta kont jien kien isir mill-privat. Mbagħad il-privat over the weekend at a very short notice kien kiteb u għal li huma jridx ikompli jipprovdi mill-Mizon Wiz, dan kien sama li aħna kont qed naħsbu jew biex inkun aħjar iktar eżatt u qal li sama li aħna kont qed naħsbu mbagħad li jibdew isiru salvages meta sa dak il-ġurnata ma kien hemm l-ebda dejja li jibdew isiru salvages u b'sorpriża għal kulħadd dan f'kustjoni ta' ġimgħa qal li mhux se nibqa' nipprovdihom u allura kena bil-forsi nsibu soluzzjoni, sa dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda dejja li daw jibdew isiru San Vincenz u il-kok ta' San Vincenz, il-persuna li jmexxi l-kċina, Carmenu Ellul, kien offra li jibda jagħmilhom int. Jiena naqbel miegħek li jsir bis-swords kbir mill-ħaddiema jitħlu kmini u veru jagħmlu l-merakli biex jilestu. Ir-realtà kemm ilu li beda jisir San Vincenz, tibet il-kwalità u anki il-kwalità u anki x-xelta tal-ikel zdidet l-għażla. U id-domanda kibret ħafna minnu beda jisir ektara meta kien jisir privat kemm ilu li beda jisir San Vincenz, id-domanda zdidet. U naqbel ukoll li l-problema tal-trasporti għaw miex waħd ideali. U allura jekk fimt sew li għandu f'moħħu l-gvern huwa li joħroġ attender għal privat dik li xtaq tinsaqsi.
Mela fuq tal-home help kif qatt kum ħanamlu hekk estensjoni. L-idea tagħna tal-home help fil-long term hija li ċertu servizzi tal-komunità jiġu devolved anke non-profit organizations fil-komunità. Jiġri dikja l-idea in the long term, però ovvjament rridu nizviluppawa u mhux lakemm tiżviluppa malajr, però għalissa li ħanamlu namlu extension tal-kontratt li inti bdejt minn 600 hours a week għal 1,800. Okay, li suppost hekk inkun nistgħu nkopru id-domanda li hemm. Issa fuq tal-Mizon Wiz hemm żewġ issues, hemm l-issue tal-production, tas-supply, jiġri hemm nuqqas supply u aħna ma nistgħux nibqgħu ċassi għall-problema fejn inti għandek anzjani qed jieħdlu f'residenza għax m'għandhomx ikel, ma jistgħux ikollhom ikel id-dar, jiġri ma nistgħux nibqgħu ċassi nistennew il-bajta ta' bħalna, jiġri bil-forsi jridu nagħmlu xi ħaġa.
Konna żidna van ukoll. Bell-elezzjoni sidna vanno kol ma kienx bizzejt.
Il-trasport mhux l-issue. Il-trasport mhux il-limiting factor. Il-limiting factor huwa l-produzzjoni tal-ikel. Il-ċina. Il-ċina hija l-limiting factor. U allura rid nittakljaw dik l-issue.
Permetti li għawaf hekk il-kċina, il-kċina mejntux il-situazzjoni, għalix naqastu n-nis minn hemm u ma zittu għomx. Jina informat li hemm talba biex jinżlidu n-nis li ġew nieqsam il-kċina, robbi l-onorevoli Deċeles jaf bil-problema wkoll, u nappella li considering the amount of meals li tagħmel il-kċina ta' San Vinċenz, naħseb għandkom tippruvaw li żidu n-nies li naqsu minn hemm, għaliex hemm talba pendenti jidilli li hemm xi erba' neqsin. Ġifier is-sitwazzjoni ma rrid allara x'taqsu erba' min-nies.
Jiena ma nistax ngħidlek illi m'hemmx nuqqas ta' ħaddiem għax hemm nuqqas, però nista' ngħidlek ukoll li f'dawn l-erba' ħaddiema mhux ħadkopri servizz ta' tirdoppja s-servizz tal-Maison Wheels, dik mhux l-issue illi hija qed wassal għal nuqqas ta' servizz fil-Maison Wheels. L-issue l-oħra tal-Maison Wheels barra nuqqas hija il-kwalità tal-ikelli jasal għand l-anzjani. Ġifier ma nistgħux nibqgħu nittrasportawhom ġa vanijiet normali mingħajr refrigeration ta' xejn u nofru l-ikelli qed tiġi msajjer fis-seba' ta' filgħodu jasal fis-sija ta' rofsinhar għand l-anzjani, ġifieri mhix aċċettabbli in 2013.
Kumment tal-aħħar fuq il-Miżonis, jindiment li kont hemm jien ma kienetx il-problema li jagħmlu iktar ammonti ta' ikel San Vinċenz, il-problema dak iż-żmien kienet ma nafx inbidlet u ma nafx kemm hu n-number ta' waiting list issa. Il-problema kienet il ma kienx hemm biżejjed, kien hemm problema x'il-vannijiet li kienu jittrasportaw l-ikel ma kienux jasaw iktar. Mbagħad żidna van u d-domanda l-waiting list nassumi li kompli t-tisdiet wara l-elezzjoni wkoll kif kienet t-tisdiet dal-aħħar u llum hemm problema.
Il-domanda onorevoli hija d-doppju ta' ġifieri jekk inti qed nipprovdu 300 ikla, id-domanda hija għal 600. Ġifieri għandna 300 jistennew biex irċievu ikla ma nasibx li dik il-qabża saret siċċu.
Sinjal li sajru tajjeb mela.
Sajru tajjeb ħafna naħseb.
M'għandix dubju. Il-telecare service. Il-telecare service saqt insaqsi il-segretarju parlamentari. Jekk kellux xi laqgħat mal-privat għaliex kif ħallejtejn is-sitwazzjoni, kien hemm interess minn mill-privat illi investu daw rridu ovvjament. ċertu security tal-investiment li se jagħmel għaliex kif qatt inti sistemi antikwata u jridu jagħmlu investiment kbir fis-sistema anki għaliex is-sistema li għandna llum hija problema biex issib ukoll parts tagħha li hija kif tafu iktar minni probabbli l-IT illum wara ftit ġranet wara ftit snin joħorġu affarijiet ġodda u tiġi kważi obsolit. Kien hemm interess mill-privat li jagħmel investiment qawwi. Kien hemm diskussjoni bej id-dipartiment tal-anzjani u dal-kontrattur kienu waslu għal xi forma ta' ftehim li kienu qaluli biex niffirma dal-ftehim qabel l-elezzjoni jiena dell li ma kellix norbot il-min se jiġi wara hija jkun min ikun u qattilhom jiffirmah wara l-elezzjoni min ikun għax ma dellix li kienet fer li ftit dal-kontrattur
mhux kif hemm nusħabek.
Jiena qed ngħid x'għamilt. Il-gow kienet jiġri warajna biex niffirmaw u kif taf doktor Swireb tista' tikkonferma magħha jiena qattilha ma naħsibx li ufer li niffirmaw ħissa sa min jiġi wara jaraw u xtaqt insaqsi dak x'ġara minnu.
Qed nieħu gost nisemmek titkellem fuq telecare, ġiri taqbel magħna li s-sistemi antikwata, ma se tibqa' kif inhi, ġifieri qed naw 20 sena u kif qed tgħid inti parts ma jsibux u l-problemi biex jagħmlu s-tiswijiet hija kważi aktar problema milli tagħmel servizz minn ġdid. Aħna tkellemna ma' ħafna nies li jridu jinvestu f'dan il-qasam. Bħalissa service provider huwa il-GO. Li għandhom il-Universal Service Obligation u ovvjament tkellimna magħhom ukoll qed nesploraw possibilitajiet differenti u għandna naħseb li għandna proposta tajba li nistgħu naċċettaw però qed niddexxiedu qed nanalizzaw tellgħu fil-kabinet biex niddexxiedu id-direzzjoni.
Li nappella li kollega tiegħi, ovvjament kien hemm talba wkoll mill-privat, mingħajr ma nsemmi ismijiet, biex jekk jagħmlu l-investiment waħda mill-kundizzjonijiet li jridu jagħmlu jiena ma ċċettajtix, kienet li servizzi ġodda li huma jibqgħu jipprovdu b'xejn li s-servizz li hemm imma abbonati ġodda jibdew qed payment ukoll. Ġifieri nappella lill-kollega li jibqa' jaċċerta.
Abbonamenti ġodda? Flima sens.
New subscribers
jibdew iħallsu. Ovvjament huma jridu return għall-investiment. Le,
it-telecare il-subscribers iħallsu.
Eh, ma jħallsu rata sussidjata.
Huma jridu jagħmlu rata
ġodda, rata ġdida milli kienet fermola. Ġifieri importanti li jibqa' l-aspett soċjali tat-telecare. Fuq il-long term bets, jiena bis-serjetà u nixtieq li kollega tiegħi jieħud il-kritika b'mod kostuttiv. Jiena bis-serjetà mħasseb dwar il-fatt li dal-gvern ilu 7 xhur u ma jistax joqgħod jgħid x'sab imma irid jibda jgħid se jagħmel. Hemm problema kbira tal-long term bets, hemm rapport intern li jgħid li d-diviżjoni trid il-gvern. Irid jipprovdi 150 jiena rapport li rajti 150 sodda mill-inqas kull sena. Inti qed tajt iktar, probabbli u iktar. Aħna fl-amministrazzjoni li għaddit minn kien hemm wieħed mill-kollegi tiegħek, Dr. Chris Fern, fil-Parlament qal li aħna ma minna xejn. Fil-ħames snin li għaddew aħna żidna 963 sodda, 963.
Average ta' 170.
Kważi iktar kważi 1000 sodda f'ħames snin u għandi breakdown biex qed fuq illum ma tajthom fil-Parlament fejn sidniehom fosthom numru ta' nursing beds ukoll għaliex kif taf inti llum il-problema mhux biss li toffri hotel facilities lill-anzjani ma llum għax kif għattint ħafna minnhom qed jgħixu iktar għandhom bżonn nursing beds iktar milli hotel facilities x'imkien fejn jorqod u fejn tipprovdilu li kellu u xi ħadd iteħel mediċini għandu bżonn nursing care u fosthom żidna wkoll numru ta' nursing beds. Qed ngħid dan għaliex il-pressure għadha se tibda ġejja kif jibda joqrob ix-xitwa ovvjament inti taf iktar minni jibdew tiġi l-istaġun tal-influenza, jibdew il-chest infections, nafu li daw liktar li joqtu lill-anzjani, mater dej jibda jkun hemm numru ta' anzjani li mill-acute phase m'għandhomx għalfejn jibqgħu hemm, imma meta jiġu discharge għal raġunijiet diversi ma jkollhomx fejn morru u jibqgħu hemmhekk. Mater dej jokkupaw sodot akuti u mbagħad tibda l-pressure għall-inqas jiena għajxa f'ħames snin u konvint li kollega tiegħi se jgħixha tibda l-pressure minn mater dej meta jasal ix-xitwa biex toħdilhom dawn l-anzjani.
Tixabdejna
jiena kienet tibda minn kif jaqleb is-sajf.
From day one.
Tibda pressure enormi dejjem il-pressure minn mater dej biex toħdilhom is-sodot hija dejjem. Imma meta joqrob ix-xitwa din se tikkomplika ruha. U jiena bis-serjetà li f'seba' xhur il-gvern għadu ma tiżodda waħda l-anzjani naħseb li huwa żball. U nappella illi għamil xaġa, norbota maħħa l-standards. Jina naf illi kien hemm standards illi nħadmu mis-suprendenza tal-public health, dawk l-standards rajtom kull min kien jiġi għandna biex jifdaħ dar tal-anzjani ġodda konna ngħidulu x'inhuma l-standards. Jina nappella lill-kollega tiegħi illi hemm jekk tfittex illum hemm barra as we speak, is-sib djar tal-anzjani illi l-esti joffru s-sodot il-lejla stess. Aħna, u meta ngħid aħna ma kienetx hemm politikament, imma kienu n-nies tad-dipartiment, kienu n-nies tad-diviżjoni, fosthom kien hemm Dr. Xwiereb, Jackie Camilleri, kienu jmorru jaraw il-faċilitajiet illi hemm u kienu jtatuna pari li ċertu djar tal-anzjani m'għandniex nixtu sodot minn għandhom minħabba illi ma kienux xa ċertu standards. Un ispera illi dell-amministrazzjoni tibqa tosserva dawn it-tip pariri li mhux is-sodot kollha li hemm available hemm barra huma tajbin biex il-gvern jixtu s-sodot minn għandu. Għax fl-aħħar mill-aħħar issolvi l-problema ftit ġranet għax inti jirnexxilek takkwista 50 sodda ora u dibat anzjani fihom. Ma mbagħad il-problema ta' ġaddu l-fuqek għax jibdew it-telefonati jgħidlek isma' dik id-dar mhix tajba u hemm mhux tajba u hemm fejn batni u mhux batni. Komplessa ma' din kollha għandna l-problema kbira illi id-djar tal-anzjani illi huma kważi kollha għandna ħadd ta' fuq ta' Malta. Allura meta jiġi xi ħadd miż-żejt minn Kottonera, minn Raħa Ġdid. poġġeħ il-mosta, kollok problema xi jgħidlek isma' jiena biex immur nara l-lom irid naqbad żewġ karozzi. Il-vinina tal-long term beds, sinċerament, b'mod kostruttiv qed ngħidlek illi diġà qegħdin tartu tidu tibdew tagħmlu xi ħaġa dwarha u anke li mhux kull soddar hemm available hija tajba u xtaqtu golli nistaqsi norbota magħha u mbagħad forsi tieqaf biex tagħmel kummenti tiegħek fuq din tal-long term beds. Kien hemm żewġ pjanijiet id-dar hemm biċ-ċard birkir kara li konnet nitħattu mal-kunsill biex issir dar tal-anzjani. Jekk għadkomx qed tikkonsidrawha għaliex kien hemm domanda għad-dar tal-anzjani ta' Birkinkara u anki raħal ġdid. Raħal ġdid hemm proprjetà Casa Flamini li hija dar tal-anzjani, dar kbira. Jien kont kellimt ma' Jason Azzopardi konna nexxinna noħduha kienet għand familja għand persuna anzjana li kienet id-dar tal-anzjani tal-melliħa u din aċċettat li tiegħu lura l-gvern u l-ħsieb kien illi nagħmlu għad-dar tal-anzjani. Ġifieri ma' din tal-long term beds, xtaqtu kolli nsaqsi jekk hemm xi pjan illi tibqgħu mixi fuq id-dar tal-anzjani ta' Birkinkara u anke ta' Casa Flamini.
Il-pjanijiet tagħna kif qatlek qabel kienu li noħorġu EOI għal public private partnerships u m'għandna l-ebda ħsieb li l-gvern jidħol biex jibniew at this stage. Eżha minajna l-market joffri l-market. Kanna 49 bider illi offra dan is-servizzi, għatlek għanna 11 minnhom lesti joffru s-servizzi joffru s-sodot in the immediate future, in the next weeks and months. U għalhekk ninsab konvint illi l-inkwiet tiegħek ħan serwolak moħħok għaliex ħan niprovdu s-sodot. L-lelemma, inti qed tinkwieta. L-lemma. Naf, però jekk naf l-sitwazzjoni qiegħda in hand, qiegħda nkontroll ma ninkwetax. U s-sodod sera moħħok ħan niprovduhom. U naqbel miegħek illi problema tal-standards, illi l-standards mhumiex universali għal kulħadd, fil-fatt mill-minimum standards aħna xin nippubblikawhom l-istil nagħmlu ċertu time frames biex jiġu anki anki l-homes preżenti jiġu mal konformi mal-minimum standards. Ngħidlek ukoll li persuna li qiegħda fil-board, fil-evaluation board, adjudicating board li ħtarna, hija mill-standards department, jiġifieri din ħadkun inkarigata, dottoressa ħadkun inkarigata biex tara l-standards ta' sodot illi nista' ngħid, ma nafx.
Tista' tgħid li trid.
Dr. Mirjam Azzopardi, illi hija l-head tal-standards department fil-health, kif taf inti, Mirjam Vella kienet. Okay. U anke għandna l-geriatrician Stephen Abela, illi ovvjament jaf x'in id-domanda għas-sodot, jiġifieri jaf li għandna bżonn high dependency beds u mhux low dependency beds, għalhekk ħtarnihom f'dan il-board biex ikunu jistgħu jmexxuna x'għandna bżonn, u dawn huma ħajjimxu biex fil-fatt inkunu nistgħu nieħdu s-sodot li hemm bżonn. U m'aħniex ħanaċċettaw sodot jew kmamar li mhumiex aċċettabbli u mhux abitabbli għall-anzjani tagħna. L-aħħar ħaġa li għaddinna minn moħħna.
Ma nafx x'taqtek Vermexja tispjega fuq dan il-punt. X'kien ir-razzjonal li mbutta d-direzzjoni biex il-gvern joħroġ sejħa ħalli jkun hemm sodot mill-privat u mhux ikun il-gvern illi jipprovdihom.
Aħna minna
mbagħad tkun qiegħed ukoll mistoqsija tal-Onorevoli Gaja.
Aħna għamilna analiżi tal-costings, mill-costings li sibna illi sodot mill-government homes jew minn Caring Grek minn eċetera huma much more expensive mill-PPPs, jiġri il-PPPs huma they come at a cheaper price, kif taf inti, għax dak kienet il-policy tagħkom ukoll. U għalhekk deċidejna li jekk aħna nimxu barra minn hekk għandek fatturi oħrajn ta' union measures u ta' staffing, eċetera, li inti ovvjament jekk timxi mal-PPP dan is-sitwazzjonijiet inti qed tellem minnhom. u għal-ekim xejna għal-PPP. Nistan id l-ekim, per eżempju, sodda Matadej tiswa 280 euro, Keringrek tiswa 120 euro, San Vincenz tiswa 85 euro. Believe it or not, Mount Carmel, il-żewġ kwarz li kont ftaħtu Mount Carmel, li ma nafx naqbilx, ma nafx kont nagħmel dik id-deċiżjoni li mħabba l-istigma li hemm li l-anzjani tagħna jispiċċaw Mount Carmel, problemi kollha li hemm ta' dawn in-nies li qegħdin hemmhekk li kważi m'għandhom servizzi ta' day center, m'għandhom servizzi ta' outings, qegħdin hemmhekk kważi idle. Huwa challenge li aħna rridu nilbuha wkoll. Jiswew mal-100 euro Mount Carmel wkoll, jiġifieri s-sodod li ġew ġenerati mill-gvern huma expensive ħafna fejn tista' tipprovdi l-istess sodda 35 euros per person per day. Għalhekk sibna li l-aħjar mod għall-but tal-taxpayer huwa li nimxu għall-PPP u għalhekk ħriġna li juwaj u bil-PP jintu tkun taf kem sa tiġik dawk s-sodot dik s-sena għal ċertu żmien. So dak kien l-eżerċizzju li għamilna li wassanna dik id-deċiżjoni biex nimxu għal-PPP.
Grazie, onorevoli. Merċi, onorevoli Galia.
Jina naqbel, fil-fatt, anki għall-informazzjoni tiegħek, jina meta s-segretarju parlamentari kellna 35 sodda b-PPP. Meta tlaqna tal-law għal 450, ġivan kiddi way forward l-laħar 5 snin, kienet li nishtu mill-PPP. Fuq Sanġan Antid, interessanti, li jemmek meta saru l-ħsib kien, li dawk jiġu in transit biex pazjenti li kollhom bżonn jiġu discharge minn Mater Dei morru hemm sakemm jitbatta l-post f'post ieħor, imma mbagħad jidraw hemm, jidraw l-istaff, u meta tiġi biex neħħihom jew titrasferihom jgħidulek saħlin jew. Et nogost illi ritna minn namlu dal-argument for the records mqar darba illi et nogost illi illum il-gvern immexxi mill-Partit Laburist qed jemmen fil-PPP għax aħna minna 5 snin qalgħu mhux minn Dr. Weċija u laqas minn l-Onorevoli De Celis u laqas minn l-Onorevoli X'Kembri, imma għamilna 5 snin qalgħu illi donna qed nagħmlu l-PPP biex naqdu li xi ħadd partikolari, sa ma kinux jgħidu illi aħna kienem dar tal-anzjanità ex segretarju parlamentari tal-Partit Laburista li konna nixtru kważi s-sodot kollha mid-dar tiegħu wkoll għax joffri servizz tajjeb u konna nixtru minn għandu. U naqbel li that is the way forward. Għax fir-realtà llum hemm suq ġdid fil-privat li speċjalizzaw fil-kura tal-anzjani u il-problema li kont nintaqa' magħha hi li kienu jiġu ħafna nies biex jiftu djar tal-anzjani ma tgħidilhom għandna bżonn nursing beds, iktar minn xi ħaġa oħra, kulħadd joqgħod lura li x'ovvjament biex toffri nursing beds u nurses u hekk il-kost jiġi jgħod. Fuq il-Dementia Awards, irrid ngħid li aħna jien kont bdejt li s-swali kollha l-ġodda tal-anzjani li rranġa l-gvern jew postijiet xi jiġu refurbished minn issa l quddiem jiġu Dementia Friendly Awards. L-argument kien li ħarġet minn Dementia Strategy. Illi l-argument kien illi llum jien nista' nidħol dar tal-anzjani u ma jkollux id-demenzja ma wara 5 snin, wara 10 snin iktar kemm nikber, il-possibilità li taqbadni d-demenxja se tiżdied. U allura iktar milli tbiddil lis-sala għax xi naqjat f'dar għandi bżonn issa mmur f'demenxja friendly, fejn jiġi refurbished għandu jew djar ġodda tal-anzjani għandu jiġi demenxja friendly. U konna bdejna fil-fatta Saint John Antid. Ħattartu ma' Dementia Friendly, San Vincenz u koll, iż-Żejtun hemm Dementia Friendly u koll, mill-melliħa u koll u nispera li dan jitkompla. Semmejt ukoll riforma fil-qasam tal-admissions. Qabel kif għattint kienet tintela formula mill-anzjani u l-familja tiegħu, kien hemm parti tintela mit-tabit-kuranti, mbagħad tmur is-social worker. U iktar mill-formola tagħmel social worker report, mbagħad jarawha l-bord u jiddeċidu huma. Is-sinti għadd li hemm team multidisciplinarju f'Caring Rec. Dan beda jaħdem diġà u beda b'din sistema ġdida. U f'każ li jkun hemm anzjani, għax nafu li kemm anzjani tkun problema li hom biex imorru Caring Rec, dawn tagħmluhom visits.
Aha. Dan beda fl-ewwel ta' Ġunju li għadda, il-multidisciplinary team headed minn minn Dr. Stephen Abela, però il-ġeritriċin skolla qed jieħdu sehem f'dan il-proċess illum il-ġurnata jarahom bħala outpatients, jiġri jgħidulhom u jmorru bħala outpatients, jieħdhom il-qraba tagħhom jew imorru waħedhom. Min ikun bedbound, eċetera, jkun jew housebound ma jistax joħroġ, nibgħatu social worker u ġilu wkoll marru l-geriatricians jaraw l-elderly fil-komunità. Il-proċess mhix tajjeb, jien kuntent ħafna fil-fatt għaliex dawnna qed jassessjawna mhux biss kemm għandna pazjenti manke minn fejn huma, x'livelli ta' care għandhom bżonn. U hekk inkunu nistonaraw x'needs x'għandna bżonn biex niprovdu. U dak huwa l-eżerċizzju li fil-fatt dan it-tim qed ħajwassal għal xi statistika li hija importanti biex inkunu nistgħu nippjanaw fit-tul. Jiena dejjem ħassejt li aħjar teżamna l-pazjent milli teżamna karta. U konna nsibu li pereżempju social worker tmur, però l-anzjan jew il-qraba jinfluwixxu b'tali mod li kulħadd jispiċċa urġenti u inti fil-fatt ma tkunx taf min hu urġent u minn mhux. U għalhekk jekk jarawh il-multidisciplinary team ħajkollok aktar gradation ta' bżonnijiet skont il-veru urġenza ta' dak li jkun. Ma naħsibx li kienet idea ħażina x'taħseb Mario.
Ma tafx rad ġifiri dan ma taf m'għandek x'idea kemm ras.
Ir-rad ta' żdieda dal-aħħar mill-aħħar statistika li batuhom naraw mal 400 li raw ġo caring rec, fakar li mbagħad għandna l-geriatricians li jieħdu l-multidisciplinary team tagħhom li jaraw ġo caring rec inpatients u ġo Mater Day as well, ġifieri anti għandek il-geriatricians ġo Mater Day li qed jagħmlu dal-assessments ukoll.
Okay. Fuq il-famuża dementia strategy, jiena nħossu l-entat illi l-mod kif titkellem, għax m'intix eżatt jew tak informazzjoni ħażina jew m'intix inti out of choice m'intix tgħaddi l-informazzjoni t-tajba. Għana jgħidlek id-dementia strategy. Dementia strategy jiena kont abbattim, meċi minn Dr. Charles Sherry, u dana għandek il-permess dana huwa pubbliku li qed ngħidu, tista' tmur tikkonferma ma' Dr. Charles Sherry. Kont qabbadt persuna ma' il-Dr. Charles Sherry li hu bniedem committed ħafna professjonali u qabbadt hekk għandu passjoni għall-persuna bid-dimensa. Jien anke ħadtu flaqa tal-jidilli darba żgur f'konferenza li kont mort internazzjonali fuq id-dimensja, ta' dimensja Europe, Alzheimer Europe, u kont ħadtu fil-delegazzjoni ministerjali u bniedem committed u barra li hu committed u kapaċi jaħdem passjoni.
Fil-fatt kienet hawn dal-weekend għamilt il-konferenza.
Għal persuni bid-dimensja. Jiena kont qabbad lilu numru ta' professjonisti biex jagħmlu strateġija. L-istrateġija saret kienu għamlu konsultazzjoni wiesa ħafna kelmu diversi nies, ma niftakarx il-numru ma' Dr. Sherry Jabzgu kemm intervistaw nies u kienu għamlu strateġija. Kitbu l-istrateġija. Din l-istrateġija ġiet għandna u aħna ressaqniha d-diviżjoni. Meta raw d-diviżjoni tas-saħħa kienu għalunna illi fil-waqt li jaqblu ma' l-istrateġija derilhom illi kellha bżonn tarġa' tinkeder mill-ġdid biex tiġi miktuba forma ta' strateġija. U fil-fatra ġat inkitbet mill-ġdid, kien hemm Dr. Natasha Muscata Zopardi sa semmihom għax minn għan ħajċejn ħażin fuqhom dan nies illi kienet u kien hemm persuna oħra nsejt minni, nista' niċċekkja, ma nafx hekk hux Dr. Miriam ma nafx niċċekkja. Illi raġaw kitbu din l-istrateġija mill-ġdid flimkien ma' Dr. Charles Sherry, ġifieri Dr. Charles Sherry kien on board kompletament. Mbagħad għamlulna suġġeriment illi kien hemm il-Franċiżi taħt il-President Sarkozy kif forsi tafu, Franza kienet ħadet diversi inizjattivi anki billi allokat flus għar-riċerka fuq l-Alzheimer, għaliex il-President Sarkozy kienet interessa ħafna da' suġġett u kien ħadha bis-serjetà. Kien hemm grupp ta' esperti Franċiżi li qalulna li se batulom l-istrateġija li allura kienet inkidbet, u raġat inkidbet miġdi Dr. Charles Cedric Onbord, biex jibatuwa l-esperti franċizi biex jaraw xidrilom minnom. Dawra huwa l-istrateġija li ktibna ħna Franza ġibri altru li dam it-centri ġa kexxu ħadd ma jagħti każa. Maret Franza rawa, maret Franza ovvjament.
Kif sibtet ngħidlek.
Mhux hekk biss imma dal-esperti Franċiżi kienu ġew Malta, kelli laqa magħhom jien inkluż Dr. Sherry, tawna l-opinjoni tagħhom fuq l-istrateġija. Fil-fatt qablu magħha rranġajna affarijiet żgħar minna u mbagħad marret il-finanzi biex isir il-costings tagħhom u biex jiġu votat il-flus u marret l-uffiċċju tal-Prim Ministru Policy Unit fejn kienu marru l-istrateġija dak iż-żmien biex jaraw minna tagħhom. Iktar milli rqadna fuqha u ħallejn jaġal kexxur, aħna bdejna natwaw il-rakkomandazzjonijiet tal-istrateġija. Ġifieri intan tad-djar tal-attasualitanzja nidima jinxja friendly. Is-sewġ kodba li ħriġna, nannu nesa xisim ni u liħor tal-anzjani. Il-medicini l-pazjenti tad-dimenxja. Dan kolla kienu rakomandazzjoni tal-istrateġija. Ġifri minkejja li ma kienieċ tal-ad gabinet biex tiġi diskussa, konna tiġa bdejna natwawa. Dr. Charles Sherry, u you can quote me, lili ftit qabel l-elezzjoni, kustjoni ta' ġimad qabel l-elezzjoni, kien sabni l-uffiċċju tiegħu u qal li ppubblika din l-istrateġija se jiġi xi ħadd ieħor warajk jagħmilha tiegħu u jgħid illi jagħmilha hu. Kien qal li ppubblika għax se jiġi xi ħadd warajk jagħmilha tiegħu u jgħid li jagħmilha hu. U mbagħad inti ħadd l-uffiċċju u waqt illi din l-istrateġija qed tarġa' tiktibha minn ġdid. Jiġifieri, abbatt il-Dr. Charles Sherry biex jagħmel reviżjoni tax-xogħol li kien għamel hu. U li kien għamlu u kien dam jaħdem fuqu flimkien ma esperti oħrajn. U jiena l-appell tiegħi hu li flok toqgħod tarġa' tagħmel reviżjoni l-ewwel jekk inti trid it-tejjiba dejjem se ssib it-tejbek tiġi sena oħra u tiġi bi-strateġija tista' tarġa' tibgħata u xi ħadd titejjeb fuqha għaliex il-perfezzjoni ma teżistix fid-dinja dejjem tista' tejjeb imma li dik l-istrateġija kienet tajba biżejjed kif jaf Dr. Sherry. U jiena l-appell tiegħi ktil minn noqogħdu nargumenta u nagħmlu l-Alzheimer jew dimensja bħala bollum politiku, appell ġenwin. Ibda hu r-rakkomandazzjonijiet li hemm minnha x'hemm rakkomandazzjonijiet validi. Aktar milli waqaftu ma ħadtux miżura waħda favur il-pazjenti bid-dimensja f'seba' xhur bl-iskuża jew bir-raġuni illi din qed tarġa' tiġi revised. Għax min għamilha qed jarġa' jirrevedija. Għandi l-impressjoni, ma nafx, għandi l-impressjoni, forsi se nkun żatat, illi l-prodott wara sena se jkun jixbaħ ħafna l-istrateġija illi ħallejt jien u jien għandi kopja tagħha. Ġifri se tkun tixbaħ ħafna, jien naħseb illi dis-sena għandkom tibdew tieħdu r-rakkomandazzjonijiet. Għaliex bl-iskuża li tarġgħu se tarġgħu tagħmlu revision tagħha, f'daqs seba' xhur ma ħadtu l-ebda miżura favur il-pazjenti bl-Alzheimer. M'inti taf li f'dan 5 snin jekk iridu nkunu onesti ma' xulxin, naħseb poġġejna d-dimenxja ħaj bħala priorità fil-qasam tal-kura tal-anzjani u mhux veru ħallejni għażentejn dan li jgħatlek tista' tikkonferma ma' Dr. Charles Sherry u konvint li jista' jikkonferma lek dak li għad.
Ringrazzjaw lil Onorevoli Galia.
Fadalli l-aħħar
wahda. Mario, ma sibx li intu korrett jekk tgħid li jiena qatlek li mamilxejn fid-dimensja. Jien li laqas qatlek li qed nagħmlu l-istrateġija mill-bidu. Jiena aħna li għamilna huwa li ħtarna l-istess persuna li kitib l-istrateġija, l-Dr. Charles Sherry. U dan u speċifikament għallilna isma din ġiet outdated illum il-ġurnata sa jekk qed jikdeb issa jew jekk tikdeb kienet jikdeb qabel ma naħsibx għax jiena nafu bħala persuna validissima u għalli isma għalli din l-istrateġija issa pjuttost antik, pjuttost għadda żmien fuqha. Alla ma nistgħux nippubblikawha kif inhi, għalli għandna bżonn nirrivedwa. Issa jiena m'inhiex l-espert fuq id-dimensja, jekk Dr. Charles Sherry jgħid li hemm bżonn nirrivedwa, mhux ngħidlu le nippubblikaw malajr biex inkunu pubblikajnija, għalli hemm bżonn nirrivedwa, għalli hemm bżonn tal-inqas sena biex nirrivedwa, għalli hemm ħafna frej ġodda li rridu nikludu, ma nistax nimmerriħ u l-espert U il-parir tiegħu laħadna għalhekk ħtar nieħ bħala fuq il-point, ma ħammorniex għal persuna differenti u ħa xogħol li jagħmlu, u stess qed jgħidilna din il-ħaġa, u ovvjament qed nimxu mal-parir tiegħu. Jiġifieri li qed tgħidli li pprovajna nieħdu fil-faċċ għatlek jien, għatlek istrateġija kienet lesta, imma tħallit fil-kexxun. Issa li qed tgħidli inti li ta' Sarkozy u mhux Sarkozy u ta' Franza u mhux Franza. Jien lili ma tagħtniex handover biex inkun nafdal dettalji, jiena sibt hemmhekk, sibtha f'kexxu, l-anzi ġie Dr. Charles għal isma dina konna minnija għalli għartu xi azzjoni fija. U ovvjament qed nieħdu azzjoni fija. Nirrikonoxxi li għamilt ix-xogħol, nirrikonoxxi wkoll id-Dementia Awards, Dementia Friendly Awards li għamilt San Vincenz u l-Active Aging Unit Dementia Friendly li għandek San Vincenz, li għamilt San Vincenz, ġifieri jiena mhix qed ngħidlek li m'għamilt xejn, però minn aħħar oħra laqas nistgħu ngħidu l-istrateġija kienet ippubblikata. Ma naħsibx li l-pubbliku ra l-istrateġija. Laqas kienet Laqas kien hemm konsultazzjoni pubblika fuqha?
Kien hemm konsultazzjoni il-Dr. Xerri, Dr. Xerri mhexi hemm konsultazzjoni pubblika.
Minn għalfejn ma pubblikajtix?
Għatlek għaliex marret tagħmel għall-kost, morna l-costings u kienet għadha ma tagħlax gabinet, għax meta titla' gabinet fi żmienna ma nafx xini s-sistema llum, li jgħidulek l-ewwa tal-Ministru tal-Finanzi biex jivvotalek il-flus għalija qabel titla'.
Biss kien hemm ilha sentejn ta'.
Kien hemm mhux veru, kien hemm il-Franċiżi ġew riċentament, ma nafx id-data ma fuq il-
Jekk mhux ilha sentejn kieku ma jgħidlix iridu nirrevedwata, Mario.
Franco, fuq li ma tajtek xover. L-istess nies li ħadmu fuq l-istrateġija, Dr. Charles Sherry, Dr. Nataċa Muscata Zoppardi, kienu hemm u jitista' tikkonferma magħhom. Intom lanqas sirtu kontinwità x'ewwel ħaġa li għamiltu, tajjartu l-permsek li kien hemm fil-qasam tas-saħħa. Kieku ħallejtu l-permsek kien jaf x'in jiġri u kien jista' jtikhom over. Imma intom permettili.
Għaliex l-Onorevoli Merċija m'għandux l-istess dikasteru.
Iva, ma jien qed ngħidlu.
L-istruttura ta' kif inhu l-istru llum huwa differenti.
Naf, dik semmek nasal. Grazzi, ma nasal. Imma kieku il-permsek ukoll kien involut, qed ngħid għall-Dr. Kenneth Grech, u kien id-Dr. Kenneth Grech sa tgħidilkom x'konna qed nagħmlu bis-sa tliet affarijiet li ma tli għadhom, jiġifieri ma tlekx inti għad li ma għamilt xejn. Aw maħniex qegħdin hawn biex ngħidlek x'ma għamilt jienu kemm qed tagħmel hin. L-aħħar mill-aħħar ħa nasafar
tal-passi
ngħaddu ħames snin oħra ngħadha għaddew jien m'inhiex hemm hemm int aħna safar tal-passa li nagħmlu nħallu hemm. U l-istrateġija jiena qed ngħid lili Dr. Ċaxxerri għalli pubblika qabel l-elezzjoni, ma għalli xli jemżon tiġi
rivajzja.
Appell tiegħi u li tibdew tbet u rakkomandazzjoni.
Ta' trid inġibu l-Charles Sherry hawnhekk u nistaqsuh.
M'għandix problema.
M'għandix problema għax jien nistaqsuh għalfejn talabni biex jagħmel revision għax qed ilha l-lista.
M'għandix le mhux ver, ma kienx kien raw għall-Franċiżi, inti għandek aċċess iva tal-Dr. Muscata Zoppardi u tgħidlek meta ġew il-Franċiżi, konna tajna magħhom. Jien u ta' magħhom ġew kassar bħal-Ministru.
Mario, kif jekk jiġi Dr. Xaxxerri jgħidlek hemm bżonn tagħmel revision tagħha, x'tagħmel inti?
Ma jien qed ngħidlek fija rakkomandazzjoni.
X'tagħmel inti?
Issa jekk tittamer revision jiena kif għaxħet fil-bidu dejjem tista' tipperfezzjonatuha, mhekk tittamer revision, tista' tagħmel revision fuqha, imma tibda tatwar rekomandazzjoni, dejjem rakkomandazzjoni. Pereżempju jiena kont bdejna ppubblikajna żewġ kotba li huwa mezz effettiv kif tilħaq. Għax sfortunatament bħal Mart iħol bi problemi ta' saħħa mentali, hemm ċertu stigma l-pazjenti bid-dimensja wkoll, għax fl-aħħar mill-aħħar hija problema ta' saħħa mentali wkoll. U konna ppubblikajna żewġ kotba, ġifieri kien hemm movement ta' awareness u jiena sinċerament naħseb li tista' tkompli tara, twettaq ir-rakkomandazzjonijiet li fija u ma toqgħodx tistenna il-prodott finali li kollest fuq l-elderly abuse. Jina fi żmieni dan jaqa taħtek dal-persuna is-suprendent tal-isptar Dr. Ronald Fiorentino kienet jaħdem fuq abuse policy. Jina nixtieq tikkonsulta miegħu biex tara fiex wasal ukoll għaliex naqbelu anke ma' dak li qal l-Onorevoli Sammut li hemm bżonn ikun hemm iktar qafas legali fuq l-abbuż lill-anzjani kif għadna one is vulnerabli. Bil-ġimgħa stess kien hemm każ il-qorti ta' financial abuse, daw jiġru kont nintaqa' magħhom, jiġru konna ninformaw il-pulizija, kelli każ anke ta' sexual abuse fuq l-anzjani wkoll ġa San Vincenz fi żmien li għamel, u sfortunatament kif għattint l-abbuż tagħmel kemm tagħmel tara Dr. Fiorentino fiex wasal f'dik l-istrateġija naqbel jina kummenta l-aħħar u nalaqgħu li qed nirringrazzjak tal-opportunità li anke nagħmlu dal-isblok nikkonferma wkoll li kellimtni fuq il-commissioner fuq l-DLDL li jiena sinċerament nagħmel appell biex il-qasam tal-anzjani m'għandniex naħseb illi
l-ebda mod
m'għandu jkun ballin politiku. Naħseb ikunu qed noqsu would be doing a disservice jekk aħna nippruvaw nużaw qasam tal-anzjani to score political points. U naħseb illi iktar kemm ikolna żblokki bħal dawn bħal tal-lum jiena wint. Jina I am available naħseb illi iktar kemm naqblu fuq affarijiet naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar inkunu qed iwasslu messaġġ anke ta' maturità u żgur illi fl-aħħar mill-aħħar igawdu dawk illi jiġu bżonn is-servizzi tagħna. Grazzi.
Grazzi l-Onorevole Galia. Ma fadalekx tra punti Mario. Grazie. Ma nafx l-Onorevole Sammut jistgħu jaġi. Nitolbok tagħmel ftit kummenti ta' konklużjoni ħalli mbagħad ikunu nistgħu immurru naraw il-logħba fil-bogħod.
Nirringrazzjak Mario, Tony u Joe. Biex nirrispondi lil Mario, iva l-elder abuse hija xi ħaġa importanti ħafna u fil-fatt qegħdin fil-proċess li nagħmlu emenda fil-liġi biex inkunu nistgħu nsaħħu d-drittijiet tal-anzjani tagħna. L-abbuż huwa importanti li naqsu kemm jista' jkun, però ovvjament kif għadna qabel impossibbli nitgħu 100% għaliex dan huma nies li sfortunatament aktar ma tikber fred aktar tiġi vulnerabbli. Jiena nirringrazzja l-Mario għax naħseb li Mario ħadem ħafna fis-settur u aħna komplejna fuq it-tajjeb li jagħmel u qed nagħmlu fejn ġodda wkoll. Qed naħseb għandu jifhem ukoll li aħna għandna l-policies tagħna, il-policies tagħna kif semmejt qabel huma biex il-community services ma jkunx hemm waiting list għaliex jiena għalija nara daqsxejn inaċċettabbli illi għandek waiting list għal-home help, għandek waiting list għal-meals on wheels, għandek waiting list għal-ħafna servizzi fil-komunità, għaliex dawn huma servizzi li tiżommu l-anzjani tagħna fil-postijiet fid-djar tagħhom. U dawn huma servizzi li m'għandux ikun hemm waiting list at all. Walhekk aħna qed nagħmlu sforz biex nagħtu tas-servizzi mingħajr limitu biex il-pazjenti, biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità tagħhom. Rigwarding id-dimensja, napprezza li kontu poġġejtu bħala priorità, però jekk l-espert jgħidlek hemm bżonn tagħmel revision tal-istrateġija, jien ma kienx komputu tiegħi ngħidlu m'għandekx tagħmilha ippubblika mill aktar fiż għax hekk qatt lil Mario. Ovvjament jiena follow jgħid il-parriri tagħni Dr. Charles-Sherry għalli sa l-aħħar tas-sena ħanamlu revision tagħha għalli nagħmlu public consultation. Skużani ma konċ intiż fuq suġġett li kun diġà mill public consultation. Għal ħanamlu public consultation aħna. Irid nagħmlu public consultation aħna, għal imbagħad inkun nistgħu
nistgħu
nippubblikawha fit 2014. Inkomplu naħdmu wieħed fit wara kollox lan tagħna huwa li ntejbu l-kwalità ta' ħajja tal-anzjani tagħna.
Nirringrazzjak, Onorevoli Merċi, għana għurra li kif-vjaċċi tajjeb issa. U grazzi tal-issibt il-ħina fil-ikollok xedju l-impegnat għafna. Grazzi, jena naħseb jek ma fadax iktar punti nindikjeraw din il-laqmal u għan bini rritni ta' għudar boħra. Grazzi għafna.
Mela. Kif? Sa'